raamatutund .
tänases raamatutunnis tuleb tunnistada, et selline jumalik ettehooldus, ta siiski eksisteerib ka pisiasjades. Stuudias on Nõmme rahukoguduse õpetaja Ove Sander. Ove Sanderist kirjutatud raamatu autor Margit Arndt-Kalju. Mina olen pereraadio toimetaja Mare Pihlak. Ja miks ma ütlen, et jumalik ettehooldus oleme eetris Tartu rahu aastapäeval? Ja eks see Nõmme rahu ole ju ometi sellest oma nime saanud, Ove. Kui me vaatame seda märksõna rahu meie endi kõigi seisukohast, et siin kõnetab see koguduse nimetus, siis kas meie hingedes, tänapäeva inimeste hingedes, seda rahu üldse on ja kuidas seda on võimalik tekitada, kui seda ei ole? Ja see esimene niisugune hääle lahti rääkimise ring on teemal rahu. Alustame saatekülalisest.
Suur rõõm on siin jälle olla ja eks see rahuga on nõnda, et ilmselt teda on ja teda ei ole ka ja sellega ei ole ka vist niimoodi, et on siis inimesed, kelle teda on ja siis need õnnetukesed, kelle teda ei ole, aga pigemini kuidagi see rahu olemine ja mitte olemine puudutab tegelikult ju meid igat ühte, et vahel tõepoolest me tunneme just kui seda Jumala rahu hingust, no enda on nii kuklas, et me olemegi valmis, me olemegi õndsad, kogu see rahutus meil absoluutselt enam korda ei lähe ja me oleme isegi valmis minema, neid hetki me oleme ju kogenud ja teine kord vähemalt no, minu puhul ja ma arvan, et ka keegi teine siin suurt erand ka ei ole, küsime, et kas me enam üldse usus oleme või me oleme nagu usu nagu esimesi samme astumas, et seda rahu nagu ei ole. Aga jah, muidugi sa ütlesid õigesti, et rahu on meil Nõmme rahus teemaks ja tegelikult täna õhtu me siis tuleme ka kokku ja püüdseme Tartu rahulepingu 98. aastapäeva. Ja seda me oleme seal teinud ja muidugi siis aastas 1924, kui see kirik pühendit Tartu rahule, on ka siis selleks meie nagu võtmesõnaks või motoks saanud üks väga tuntud Jeesus õndsaks kiitmisi. Matteuse 5.9, õndsad on rahu nõudjad, nii ütles vana tõlge, Toomas Paul on tõlginud selle õndsad rahu tegijad. Et võibolla isegi nagu paremini, täpsemini öeldud, loomulikult rahu on inimesele see suuri kallise püha anne, aga ega siis samas võibolla nagu rahutuna käed rüppes ka päris istuda ei saa ja seda rahu oodata. Nii et jah, et anna Jumalale, et anna meile selle rahu, aga eks siis peame ka endast, loomulikult Jumala abiga, selle sõltuva tegema, et see rahu meie sees ja meie ümber kasvaks.
Välisel vaatlusel ei oska mina Ovet võibolla väga rahulikuks inimeseks pidada, pigem ikkagi nähes seda tempot, kuidas sa tegutsed, nähes ka sinu sammu kiirust, on tegemist rahutu inimesega, aga Ove vastas üle laua istub Margit ja Margit, sind olen ma küll väga rahulikuks inimeseks pidanud, ehkki toimetaja töö nõuab tõesti ka aegades kinni pidamist, täpsust, kõike seda, mis tekitab stressi. Ma näen seda enda töös ja võibolla see amet, mitte kuidagi seda sinu rahulikku loomust ei toeta. Missugune on sinu peale niisugune rahukontseptsioon ja rahukäsitlus, kui sa ka selle kõige taustal ennast silmas pead ja oma tegevust?
Mis siin endast ikka nii väga, ma jäin pigem kinni Ove mõtte juurde ja ka sinu mõtte juurde, et kas Ove on rahulik või ei ole rahulik, siis minu meelest Ove on väga rahulik inimene sellepärast, et on ääretult vähe sellised inimtüüpe, kes juba lapsepõlvest peale, umbes 14 aastasest peale, leiavad oma tee ja siis rahulikult kõnnivadki seda täiesti teadlikult ühte sihti ajades. Kunagi vaatame, mis seal sihi lõpus siis paistab, aga tõesti lineaarses rahus liikudes just nimelt. Ja ma väga loodan, et mul õnnestub seda nii tema puhul raamatus välja tuua, kui ka teiste vaimulike puhul, kellega ma tegutsen. Nüüd on praeguseks juba 3 nii-öelda raamatumaterjali koos ja ma väga rõõmuga näen, et seal tulevad tõepoolest sellised rahumustrid välja kõigi puhul.
Ega see enesehindamine ei olegi niimoodi eriti tänuväärne töö ja võibolla jah, ma tõepoolest olen ka ennast pidanud selliseks nagu kiireks inimeseks ja aegalt ka rahutuks, aga noh jah, muidugi ideaalis välimine ja seesmine läheb kokku, aga tegelikult me võime päris parasjagu joosta ja see rahu võib olla meie südames ja me võime olla noh, hästi sellised kuulide kaamid nagu väljas poolt, aga noh, ikkagi seespool põleme. Nii et ja seda oli nii armas kuulda, et seda rahu on minus nähtud, aga noh, veel kord, et rahu nii nagu siis me kindlasti ka Tartu rahu aastapäeval Nõmme rahu meelde tuletame, et ta ei ole mingisugune selline nagu konstant või et ta on dünaamika, ta on nii nagu armastus, et ta ei seisa tegelikult paigale, et kas ta suureneb või väheneb ja see just sõltub just nimelt sellest ainult sellest, kui lähedal või kaugel me oleme Jumalale või kui lähedal või kaugel Jumal on meile.
Ma toetan ka Ove arvamust, et see, mis on väline, tempokus ja inimese kiirus, seal ei ole võrdusmärk rahutusega. Hing võib olla rahus ja Jumala likeolu, eks ta meile seda rahu ju pakubki. Aga kuna ma teid mõlemad panin nagu halba olukorda selle enesehinnangu ja küsimisega, siis enda kohta võin mõelda oma isa sõnadega, kes ütles, et ma olen nagu mustlase püss ja seda ma ilmselt olen. Aga see rahu otsimine ja rahu nõudmine, seda väga tahaks ja sellene jõudmine on kindlasti väga suur töö ja tegemine, aga mõeldes nüüd Ove ametile ja vaimuliku staatusele üldse, siis ma arvan, et meie koguduse liikmeta ja ka lihtsalt inimestena vaatamegi vaimulike peale kui sellistele inimestele, kelle käes on võimalus rahu jagada. Et kui ma kuskit seda rahu otsin, siis ma otsin seda ka loomulikult kirikust, ma otsin seda vaikse küünlaleegiga kodus, aga mu pilgud pöörduvad ka vaimulike suunas. Ove, kas sina tunned seda, et võibolla koguduse liikmed vaatavad ka sinu peale ja ootavad sinust seda rahu tegejat või rahu kandjat, rahu toojat?
Eks see paratamatult ole nii, et inimene mõtestab usku elu Jumalat läbi vaimuliku ja see on ühtepidi nagu päris hea. No me ütleme, et kogudused on ju ikkagi vaimuliku nägu ka, et see tegelikult, ütleme, kui see vaimulik on koguduses juba nagu aastaid olnud, siis vaata esimese liikmele otses võid öelda, et aha, milline see vaimulik seal on või milline ta ei ole, aga võibolla nagu see negatiivne pool on selles, et ja mida ma nagu on hästi tähtsaks enda töös pidanud just seda Risti ja Johannese mõtet ja tunnistust, kes mitte kunagi ei näidanud enda peale öeldes, et vaadake, minus on see rahu või minus on see rahu täius või ma olen eks ole messi ära tunnud, vaid väga selgelt võime Johannese evangeelimist lugeda, et ütleb siis viidates Kristuse poole oma siis järelkäijate vaata, see on Jumala tall, kes ära kannab maailma patu ja seal hiljem ta ju räägib veel sellest, et mina ma olen päris kindel, et ta tundis ju Jumalat ja oli väga lähedas suhtes Jumalaga, ütleb, et mina pean kahanema. Kristus minu sees peab kasvama ja kuju võtma. Et selles mõttes vaimulik amet on selline nagu paradoksne, et ühtepidi, nii nagu üks homileetika klassik 100 aastat tagasi Philips Brooks on öelnud, et jutlus või kuulutus on tõde läbi isiksuse. Ja noh, see on hea ja see on paratamatu ja vaimuliku isiksus ongi selleks tööriistaks, aga vaimulikene nagu me peame olema hästi ettevaatlikud, et me ei seoks ühtegi inimest endaga, isegi ka enda rahuga, vaid et me oleksime need vahendajad ja alati näitaksime tema poole, kes on tõeline rahu ja rahuallikas.
Siit võiks edasi minna sellega, et vaimulikud praegusel ajal on paljuski jäänud oma kogudustesse ja nii-öelda mõnes mõttes vanadesse joontesse kinni, aga ka see sama rahu kuulutus, rahu näitamine, see võiks minu meelest kogudustest ka kaugemale välja jõuda, ühiskonnas rohkem särama hakata ja paljuski sellepärast jälle on ka see sama raamatusari käiku niimoodi läinud, nagu ta läheb, et vaimulike hääl rohkem kannaks, rohkem välja paistaks ja nende raamatute lugejad leiaksid vaimulikest midagi, mida nad võibolla ei osanudki esimesel hetkel nendest avastada ja leida. Äkki sealt tuleb teatav valgustus.
No Margit juhataski meid selle saate teise märksõna juurde ja see on raamatusari Meie vaimulikud. Ja see on tõesti, te kuulete õigesti, see on raamatusari. Aga Õprusega oleme siin stuudias kõnelnud, see oli avapauk sellele sarjale, nüüd siis teine raamat ja nagu siin toimetaja Margit Arnt Kalju juba eespool viitas, 3 järgmist kokkulepet on juba olemas, annab Jumal Margitile tervist ja tahtejõudu selle sarjaga edasi minna, võib-olla õnnestub meil rääkida ka kunagi 22. või 122. raamatust, sest vaimulike on Eestimaal ju päris palju. Ove, kui Margit sinu juurde selle sarjaga tuli või selle mõttega, et teeme sinust raamatu, siis missugune see esimene reaktsioon oli? Eluloo raamatuid on ju väga palju. Mina võin jagada oma reaktsiooni, kui Margit selle mõttega tuli, laitsin ma selle absoluutselt maha ja ütlesin kõik need teada tuntud tõed, et eluaja jooksul noortest inimestest ei püstitata postamente ja kõik see kirikutöö ja see ei sobi kokku. Ütle nüüd sina, kes sa oled olnud selle teise järjekordse raamatu persoon, mis moodi sina selle idee vastu võtsid?
Jah, saatejuht kindlasti väljas väga õiged mõtted, aga ühe väikse pisi asja unustas ära, et vaimulikud reeglid edevad ka, et eks selline pakkumine tekitab tunde, et noh, siin on märgatud ja sa kuidagi oled nagu teistmoodi ja nii edasi, nii edasi. Aga ei, mul on see situatsioon aga üsna perfektselt meeles, see juhtus Tallinna Jaani kirikus, selles armsas ja kaunis paigas. Muidugi selleks hetkeks, kui siis Margitiga, võitame siis Margit minu juurde lasti, tegelikult Aavo oli juba enda töö minuga nagu teinud ja kõik, kes me Aavo üpruks teame, et ega siis tema ongi nagu kaks võimalust, et kas sa oled nõus ja käita järel või noh, siis sa nagu vastandud ja ei ole nõus. Noh, ma nüüd natukene liialdan ka. Aga juuda siis kuidagi seda nii hästi suutis mulle esitada ja siis, kui mõne hetke pärast oli juba nagu Margitiga jutt ja me teilt ei tundnud ju veel siis. Ja kuidagi ma vaatasin, et no nii armas ja sümpaatne inimene ja noh nii nagu võibolla ka mind teinud tuntakse, et noh, ma olen püüdnud küll õppida sellist nagu ei-ütlemist ja ära-ütlemist. Aga võibolla seda nagu ei peagi tegema, sellepärast, et ei võibolla veelgi suurema edevuse väljenduseks kui jaa, kui nagu hästi järele mõelda. Ja kuidagi viimastel aastatel on hakkanud mind puudutama ühe juba koju jõudnud vaimuliku Hillar Allaste mõttekäik, kelle üks sellised elumotosid oli see, et kui kutsutakse, siis tuleb minna. Ja ma mäletan, et kui tema ära saatmine oli, siis see mõttekäik käis ka läbi, et on siis see maised kutsed, on siis see ole kutse taevasesse koju. Ja mäletan tegelikult väga hästi siis tundeid ja sellest esimest vestlusest, Aho ja sinuga, Margit, et see võitlus oli muidugi sees ja täpselt samamoodi mõtlesin ka, et noh, kas seda ei ole vara teha ja võibolla issand kingi mulle eks ole veel aega. Samas siis nagu mõtlesin, et võibolla jah, tõesti see moment oli ka nagu natuke noh, kui tore, et väga hea, et tehakse, aga noh, minu jaoks oli nagu väga algusest koheselt selge ja ma arvan, Margit võib seda ka kinnitada. Ma ei tea, kus siin välja tuli, eks noh, lugeja on kõige täpsem hindaja, et ma kindlasti mitte ei tahtnud, et see raamat oleks nagu minust, vaid nagu sa Mare ka toreda ütlesid, nagu siis võibolla minu kaudu või minu isiksuse või elu või töö kaudu, väärtustada neid häid teekaaslasi, kes on olnud, sest ega me ei ole selles maailmas üksi, me oleme nagu ühes koos ja muidugi tuua au ja kiitust Jumalale ja tema riigile, et see kuidagi sai mul nagu selgeks ja tegelikult sellepärast ma ütlesin ka jah.
See oli väga ilus hetk, kui Ove ütles oma jah-sõna. Sellel päeval oli sinodi kogunemine Jaani kirikus ja siis me seal päike paistis külje akendest sisse niimoodi peaaegu otse Ove peale, kui ma tema juurde selle meelitusjutuga läksin.
Oli peaaegu juba, et au paiste Ove pea peale.
Just. Ja esimese asjana Ove pani käed kokku, ütles jah ja nüüd palvetame. Ja Ove puhul on see väga, väga tüüpiline, et iga tegevust, mida ta alustab, algab ta palvega, mis on läbi mõeldud, ilusti Jumalale suunatud ja annab teatava sellise kindluse ja hea tunde edasiseks tegutsemiseks ja ma loodan väga, et meil selle raamatu tegemise ajal see siis saatjaks oligi.
No ma loodan, et kuulajad panid tähele seda repliiki siin, et vastastikude teine teist ju enne ei tunnudki. Et see on ikka Margitis ka väga suur julgus, noh, ma arvan ka, et kõik Eestima vaimulike sa läbi lõhki ei tunne, et sa leiad need inimesed, et sa püüad nendega selle kokkuleppe saavutada, ma usun, see ei ole kerge, muuses ei ütlemise kunstist, ma arvan, ma lugesin sellest raamatust, Ove, kirjutad sa sellest siin sellest ei ütlemisest ka, eks ju? Aga siis lõpuks, et kaante vahele saab üks lugu, mis peaks siis ka kõnetama ka lugejat, et see on ikka väga suur julgustükk, Margit, et sa selle asja oled niivisi käsile võtnud. Minule tundub see olevan julgustükk.
kui mõelda, siis kindlasti, aga kõige parem on see juures, ma arvan, just mõtlemisest loobuda, vaid lihtsalt tegutseda järjest ja loota Jumala peale, et läheb kõik täpselt nii, nagu tema tahab.
Ja minu siin nagu seda tegelikult sellega, mis sa ma arega nagu väga täpselt ütlesid, Jumala sellised nagu ettehooldusest või juhtimisest, et teinult võib olla me nagu evangeelsete kristlastena seostame Jumalat kuidagi suurte asjadega, et no patud andeks andmine, õntsus, igavene elu, kõik sellised asjad, aga et Jumal võib olla ka kohal väikestes asjades ja meid tõepoolest nagu hästi perfektsed juhtida, et mina nagu hästi tänulik just eriti ka no, vabakiriku õdedele ja vendade, kes nagu seda aspekti on välja toonud ja ma olen just nagu viimastel aastatel hakanud just enda elu ja teenimist vaatama just sellise nagu Jumali juhtimise ettehoolduse printsiibis. Mitte ma ei ütle, et ma seda alati aru saan ja mitte ma ütlen, ma sellega isegi alati nõus oleksin. Aga loomulikult nagu pikas vaates, no Jumalal on nagu kogupilt olemas, meie saame, eks ole teatud distantsilt nagu vaadata, et see tuleb välja ja noh, nii nagu ju me ka preestreid või vaimulike valmistades ütleme, et sellest, et kui asja on õige, sa tunned ära nagu rahust või mingis kindlusest, et sul ei ole vaja mingit, noh, nagu Margit, sa väga täpselt ütle ratsionaliseerida ja või ka väga palju nagu põdeda, sa lihtsalt kui intuitiivselt, teise sõnaga püha vaimu juhtimise kaudu, sa tunned ära, et see on see inimene, sa lähed ja kui see asja on õige, siis ta teeb toimib ja mina ütlen küll, et noh, mina ei tea, kuidas sa nagu enda poolt, ega sul minuga kerge ei olnud ja ma arvan, et minu olemust on väga hästi tabanud üks minu headest uutest sõpradest, armastatud tuntud pianist Jaan Randvere, kes ka selles raamatus sõna saab ja ta ütleb kuidagi minu kohta nagu hästi täpselt, et sa võid vaadata, et toove nagu laseb kõik minna, aga tegelikult ei lase üldse mitte millegi minna. Ja ma arvan, et eks sa nagu selle raamatu tegemisel võib-olla kogesid ka seda, ma ei tea, on see siis õnnetust ja õnnistust nagu ühe aegselt, et ühtepidi, no tõepoolest, et ega mul nagu vist väga palju kommentaare ei olnud, tundus niisugune nagu 100% usaldus ja mis on täitsa õige, aga samas, no eks ma siis nagu just mingisugused hetked ikka ütlesin, et järsku peaks seda osa veel vaatama, et järsku peaks seda veel mõtlema või niimoodi, eks ole, aga noh, ma väga nagu tahan loota ja paluda, et ma nagu noh, enda nagu sellise sisendiga väga kaugele ei läinud ja sulle väga, väga liialt vaeva ei teinud.
Ma võib-olla üldistaks, et mitte ainult sinuga ei tekinud teatavaid raskusi, vaid vaimulikud on üldse nii huvitavad isiksused kõik, et kui mul nüüd on kolme raamatu kogemus, siis enne saadet just Marega rääkisime, et mõnes mõttes võib seda võrrelda nagu Hachaturiani mõõkade tantsuga, et pinget on asjas palju sees, aga ma arvan, et kõik laheneb väga hästi ja see lõptulemus on väga seda kõike väärt ja vähemalt minul tegijana on seda küll ääretult meeldiv teha ja ma olen väga tänulik, et see võimalus üldse on.
Aram Hachaturiani mõkkade tantsuga me kuulajad praegu piinama ei hakka, aga me kuulame üheskoos ühe väga ilusa laulu Revalia Kammerkooli esituses ja selle laulu pealkiri ongi Rahu.
Lenda, kõik mida tunnen.
Raamatutund.
Istume stuudios kolmekesi. Ove Sander, Margit Arndt-Kalju, mina olen Mare Pihlak ja meil on laudadel üks ilusa kujundusega raamat, mille kaanel on Ove Sanderi täispikkuses pilt ja raamatu pealkirjaks ongi Ove Sander. Ma ikkagi ei ole veel siia maani osanud nagu endas kujundada täpselt seda seisukohta, et mida ma õieti eluloo raamatutest arvan, mida ma nendest õieti otsin, mida ma nendest ootaksin, aga samas ma pean tunnistama, et ma lugesin selle raamatu väga suure huviga läbi, leidsin selliseid mitmeid tuttavaid inimesi, Ove isa Halvori, keda ma aastaid Tartu Pauluse kirikus ja tartlasena veel mitmeid nimesid, Priit Humal, poisid, kes Tartust nõkku kooli sõitsid. Selline äratundmisrõõm vist käib iga eluloo raamatu lugemisega kaasas, Eesti ma on pisike. Aga loomulikult annab see raamat kindlasti ka lugejale avastamist ja sellepärast me soovitame, et ikka ise tasub lugeda ka siis, kui sa hea kuule oled Vasseliinas, Katariina koguduse liige ja tunned Ovet, kui ta oli alles 20-aastane või kui sa oled Tallinna Nõmme Rahu koguduse liige ja tead Ovet nüüd õpetajana juba pika aega, ikka tasub lugeda. Aga kui me hetkegi võtaksime lahti selle raamatu ja Ove, sa siit võibolla paar rida loeksid, siis mida sa valid, sest valik on ikkagi ju üsna avar ja selge on see, et tervet raamatud me siin ette lugeda ei saa.
Ja valid on muidugi raske ja valikud on alati sellised väga subjektiivsed ka muidugi, aga meil oli siin pooletken saadet aega ja kui see küsimus nagu tõus, siis ma mõtlesin ka kiiresti selle, et mis siis võiks olla. Ja see on nüüd üks selline osa, mis kannab pealkirja loomekilde. Ja üks teoloogia, vaimuliku ja kirikupetetöö on selline hästi loomingune. Jumal meist on tunne looja, kui me oleme temaga kaasas ja koos, siis me oleme täpselt samamoodi loojad. Ja tõepoolest ka nende aastate või nüüd juba võib öelda varsti 2-3 aastakümne vältel, eks seda loomingut on olnud ja kui Jumal veel aega annab, ma usun, et tuleb ikka veel. Ja ei tahtnud loomulikult hakata kuidagi üle kuhjama ka seda raamatut loomega ja sellepärast, aga samas ei tahtnud nagu ära jätta ja sellepärast sai selline huvitav nimetus välja mõeldud nagu loomekilde. Ja need loomekillukesed siis on tegelikult just nimelt mitte mingisugused ürgvanad, vaid just nimelt sest raamatu valmis aastast väga teadlikult, mida varemad ei ole sinna võetud, vaid aastast 2017 ja mis siis nagu näitaksid võibolla neid minu loomingu erinevaid žanre, alates siis võibolla sellisest nagu tavapärasest jutlusest, kõne žanrist ja mis ei ole ka ju mingisugune homogeene asi ja lõpetas võibolla nagu sellised natukene kontsentreeritumate mõteteni ja tegelikult ma natuke sain muidugi seda mõtet või algatust või julgustust ka Margit sinu käest ja Avo käest ka, et oli nagu juttu, et võiks olla kas täiesti kui järjekorras või nagu märksõnades nagu Avo raamatusse nagu väga toredalt toodud. No minul nagu päris seda varianti veel ei tulnud, aga mul oli siis üks vahva puhkus Soomes nädal aega, väga kallis kohas Koobios ja tõepoolest, et kui see nagu ei olegi iga päev kahte-kolme koosolekud ja siis üsna varsti sa tunned ikkagi vajadust võtta see pliiats kätte või tulla arvuti taha ja midagi nagu panna kirja, mida sa päevas oled kogenud. Ja tõepoolest, et siis võib-olla paar lõiku ma loeksin ette siis oma loomekildudest ja mõtted, mis on dateeritud 1. august aasta 2017 ja sündmuskoht on Soome Koopio ja Luterkiriku Rötkö leeri keskus. Minu ees üle pisikese järven murdunud puu. Õieti paari meetrine känd, mille parem pool on veel poole meetri jagu kõrgem, otse kui üles poole näitav sõrm. Ei tea, kas temas on midagi endise puu uhkusest või hoopis sõnatu etteheide. Sest puu pole veel nii pehkinud, et ta võinuks enam seista. Küsin, miks ta murdus. Ehk isegi enne aega. Ehk püüdsid tema oksat liialt tuuli. Või tuli tal aeg ennatlikult, kuna pool temast kasvas peaaegu järves. Arvan, et see oligi põhjuseks. Järve aga olid üles paisutanud inimesed. Või samast päevast üks teine mõttevälgatus, nimelt nagu hea kuula aru sai, on seal leerikeskus juures ka väikene selline järvekene ja üks pisikene sillakene, mis siis viib üle oja, kus siis üle voolav vesi sellest järvest ka ära voolab ja hästi palju kaunid kive on ja üks väike näide võib-olla siis ühest kivikesest ka samast päevast. Leidsin kivi, täiesti erilise kristalse ja valgust peegeldava. Suuruselt nii umbes peopesse mahtuva. Ma ei oleks seda ilmselt iial märganud, kui ta ei oleks mulle vastu säranud. Seda enam, et ta üks külg oli peaaegu kollaseks pleekinud, sulades kokku maa ja ümbritsevate kividega. Ta säras, kuna küllatki suur tükk tema küljest oli murdunud. Enam ei saanud imetleda tema kuju laitmatud proportsioone. Imetleda sai enamat. Mõne aja pärast läksin ja püüdsin teda pesta, sest siiski arvasin, et ta särab kõikjalt. Kogesin veel kord. Säras ja sillardas ainult murtud koht. Ja sellised näitekesi on siis siin ka veel.
Margit, kui särav peab olema see isiksus, kes võib-olla tulevikus sellise raamatu kante vahele saab? Ma jäin nüüd ovet kuulates mõtlema selle peale, et ilmselt on raadiot ees mitte ainult potentsiaalsed raamatu lugejad, aga äkki on ka ametivendi või ametikaaslasi, keda võib ühel hetkel ka tabada, Margit, see sinu niisugune lähenemine, et hakkame tegema koostööd. Kui sära peab see isiksus olema, kas tal peab olema tingimata ka see oma loominguline pagas, sahtlisse kirjutatud luuletused või need mõtteterad, mis on need kriteeriumid?
Ma arvan, et ei ole sugugi selline, kuidas ma ütlen, väline sära see esma tähtis, vaid ma olen täiesti veendunud, et kõigil Eesti vaimulikel on midagi öelda ühiskonnale. Ja nii nagu ma sarja eessõnas juba ütlesin seda vaimulike valikud põhjendades, et kui on värve, siis liigub pintsel julgelt. Mustvalge graafika korral on tulemus lihtsalt teises stiilis ja vähemalt need esimesed kolm raamatut, mis nüüd on koos juba, niimoodi võib juba ka kolmanda kohta öelda, mis räägib ülempreester Aleksander Sarapikust. Need kolm raamatut on kõik olnud tõepoolest väga värvi julged, et ei mingit mustvalget graafikat ei ole ma veel kohanud seal. Aga kui tulevikus peaks tulema tõepoolest teises stiilis lähenemine, siis ma olen täiesti kindel, et sellest sõnumisuurus ei vähene, et ühiskonnale on sellest hoolimata ikkagi see sama üks hea sõnum edastada ja seda on lihtsalt huvitav kõigepealt kirja panna ja pärast ma loodan, et lugejatel ka lugeda.
No kuidagi siin Margit kuulates tuli meelde paljud õpetaja ja ka minu ilmselt esimene õpetaja Evald Saag. Oli umbes selline mõttekäik, et elusaatused on meil küllagi erinevad, nii nagu Jumal kerge annab, kedagi juhatab. Aga lihtsalt, kui mõni võib-olla ei luuleta, mõni võib-olla ei kirjutama mõtteid üles, siis saa kõnnik selle kohta, ta lihtsalt ei olnud juhust. seda teha või nii nagu püha apostel ju tahab väga Rooma kogudust külastada, ütleb, et pole ka nagu eriti palju juhust olnud. Et ma arvan, et see täpselt nii nagu te kalli tõed seda siin esitasite, et see ei ole see koht, eks ole, kus nagu kuidagi väärtuspõhiselt võrrelda ei saa ka ju mitte mingis mõttes öelda, et noh, punane värv ja sinine on kaunimalt kui must ja valge värv. Et lihtsalt meie tööd ja teed on nagu hästi erinevad ja kui ma mõtlen näiteks ju sellele esimesele valmuku tööperioodile vastse linnas, siis mul eriti ei tule, no loomulikult ma tegelesin loominguga siis ka juba, aga peamine töö ja rõhk ikkagi läks no, täiesti asistel asjadel, olid need seal remondid, ehitused ja nii edasi ja see on ka vajalik. Nii et selles mõttes on minust nagu ainult tervitatav, et mida nagu erinevamaid elusaatus ja teenimisi välja tuleb.
Minu mõelest on ka see nüants oluline, mida võibolla võiks praegusel hetkel võimendada, et ehkki tegu on isiku raamatutega, need on nagu portreed, praegusel hetkel saame rääkida siis Ava Üprusest ja Ove Sanderist, need raamatud on lugejale kättesaadavad, Ülem Preester Sarapik on siis märtsikuus, loodetavasti märtsikuus trükist välja tuleva raamatu persoon, aga nende isikute läbi see vaimulike palett ju suureneb kohe mitme inimese võrra, näiteks Ove raamatus, kõik sinu kolm tuntud ja armastatud õpetajad, Terbet Kuurme, Elmar Salumaa ja Evald Saag. Nende persoonid on raiutud ka selle raamatuga, mitte et nad ei ole oma tegevuse ja oma akadeemiliste kirjutustega ennast juba ajalukku raiunud, aga see ei ole raamat ainult nüüd sellest ühest inimesest, vaid läbi selle inimese rikastub ka pilt meie vaimulikkonnast nendest meestest ja naistest, kes on juba lahkunud, kes ise praegu enam füüsiliselt selles sarjas osaleda ei saa. Et see on lisaväärtus sellele sarjale.
Ja teil need nimesid on ju väga palju, keda peaks nimetama, aga no, raamatu maht ei võimaldanud seda, aga kuidagi tuli veelda ka Tartu endinesti armastatud õpetaja praost Harald Tammur. Ja tema tegelikult oleks nagu hästi hea näide selle kohta ka, et oli tegu mehega, kes oli ääretult andekas veel vanas eas, ta luges mulle ette kreeka keele pöördkondasid ja tema igatsuseks ja sooviks oli saada klassikaliste keelte õppejõuks, aga nagu me teame, kaks küüditamist, eks ole, mis seal olid ja tema elusaatus oli nagu täiesti muutunud ja samas nagu, no ta tegi ju väga head tööd ja andis oma panuse, aga te siis on, nii nagu sa Marja ütlesid, et sellist nagu kirjaliku pärandit minu teada ka Harald Tammurist ei ole palju maas võibolla mõned jutlused on, aga et selles mõttes jah, tuleb ikkagi tuletada meelde eelkäijaid ja see annab meile õige perspektiivi ja tervike tunnetuse.
Lisaks Ove puhul on minu mõelest ääretult tähtis üldse kogu see osa, mis puudutab õppetööd, õpetamistööd, alates nendest eelkäijatest, kellest tõesti siin raamatus on ka päris palju juttu, kuni tänapäeva välja, et mõnes mõttes võib Ove raamatut pidada kohustuslikuks kirjanduseks kõigile Usuteaduse instituudi tudengitele.
Nendele, kes soovivad õppima
ja nendele ka, kes soovivad sinna. Ühest küljest on siin näha see, kuidas vaimulike amet on ajas muutunud. On ikka väga suur vahe, kuidas õpiti ja ka õpetati aastakümnete eest ja mis praegu toimub ja mis suunad edaspidiga võib-olla tulevad. Ja kõik see tuleb siit raamatust väga hästi välja, nii et minu mõelest küll üks Ove raamatu sellised erilisi väljatoomisi, mida teiste puhul võib-olla ei olegi, on just see vaimulikeks õppimise ja õpetamise poole tähtsustamine ja tähtsus ja loomulikult see on ka elementaarne, sest et kes siis veel, kui mitte Usuteaduse instituudi rektor sellisest asjast kõige rohkem peaks teadma.
No kindlasti ei tohiks väga värvikaid asju kuulajale nüüd ette ära rääkida, siis võib-olla ei vitsigi ise lugeda, aga Margit andis praegu hea teema kätte, et tõesti tänasel päeval, kui on tohutu mitmekesisus ja võib õppida ka teoloogiat mitmes erinevas koolis, siis toona me oleme need nõukogudaegsed koolis käijad, kui nagu sa siin ise ka ütled, et ka haridusasutuste üle valitses selline sovetiaegne äng ja siis oli mingi õrn kumu või selline saladuslik kool kusagil Tallinnas kõrgete kirikumüürite taga ja vahel, kus seda äng ei olnud, kus oli vabadus ja vaimsus. Et kuidas ikka sa sellise Nõo keskkooli lõpetava poisiga sattusid sinna usuteaduse instituuti nüüd nende korufeide, nagu me nimetasime siin Elmar Saluma Evald Saagi jalge ette istuma? Kõik Nõost tulijad peavad minema õppima reaalteadusi, see on nagu aamen kirikus.
No eks ma tegelikult läksin ka, aga see periood muidugi jäi väga lühikeseks ja huvitav kombel teel tänases saates käib nagu hästi palju läbi selline jumala juhtimise ja tema ette oolde mõtte. Siis tõepoolest, kui ma vahel olen niimoodi oma lapsepõlvele ja noorusajale tagasi vaadanud, et siis tegelikult see kutse oli kogu aeg seal olemas. Et jah, raamatulehe külged, et võib sellest ka natukene lugeda, võibolla just nagu minu vanaema poolt oli see tõesti kõige tugevam ja minu vaidlused vanaema, kes tõesti tahtis, et minu saaks vaimulik, mõtlesin, ei mitte mingil juhul, vaimulik peab surnud, ma kardan neid, sest ei tõi välja. Noh, lõpuks siis, et eks hakkaks organistiks, aga noh, eks see vist ongi nii, nagu öeldakse, et õpetaja on kogu aeg olemas, kui aga õpilane saab valmis ja nii ka see jumala juhtimine meil on kogu aeg olemas. Noh, see nii ajal, kui me seda nagu ise ära märkame. Ja noh, millest me ju oleme ka täna nagu lühidalt rääkinud, et kui siis meil on seda armu, et me saame selle õige asja nagu elus kätte, et selle õige tee otsa, et see on rahu, see on totaalne rahu tegelikult. Meie enda inges, meie ümber, kuidagi asjad lähevad nagu ise enesest paika ilma suure energiata ja ma mäletan nagu siia maani seda muudatuste võrd minu elus see sõpima mineku juures, et tippis käi oli ju tore see väike periood, aga noh, see ei olnud tõesti see, see tõesti ei olnud see. Aga see armastus teoloogi õppimise, muidugi kustutis instituudi vastu, et noh, see oli nagu niivõrd momentaarne, et see oli täpselt nii, nagu see Margit ütleb, kuidagi intuitiivne ja kogemuslik, et mul ei lähe see kunagi meelest ja ilmselt ei saagi meelest minna, kui ma tõssin jala üle USA instituudi läve ja juba enne seda, kui me seal suhtlema hakkasime või küsiti, et noh, et siis kuidas nagu aidata saaks, et see vaimsus, see hingus, mis sealt nagu vastu tuli, et ma tundsin selgelt ära, see on see minu koht ja noh, meile kellegi rääkisin ka, et rääkisin midagi ametitest ja elukutse valikust ja ütlesin talle siit midagi niisugust, et no see ei ole midagi nagu originaalselt, et ilmselt palju inimesi Eestis on ka sellised ju, kes no tegelikult ei tee seda, mida tegelikult süda nagu ihkaks teha ja no kuidagi peab ju elama ja raha saama. Aga kui sul on seda õnne õnnistust, et sa tõepoolest teed seda, mida sulle meeldib teha, kus sa koged nagu seda kutsed ja sul antakse raha ka veel selle eest peale, et no see on nagu absoluutselt fantastiline. Et see õnn on muidugi mul olnud ja USA instituudist võib-olla lühidalt rääkides, et jah, õppijad ühelt poolt, kellega oli nagu rohkem selliseid kontakte, aga ikkagi õppejõud ja võib-olla ka tolle aja nagu õppimise ja õpetamise vorm oli natuke, nagu sa Mare ütlesid, natuke teine. Noh, kas või siin lihtne näide, et täna on ju meil kõik eksamid praktiliselt kirjalikud või väga paljud on meil, eks ole netipõhis, et eks ole, tehaks need asjad ära. Ja seda elavad kokkupuudet õppejõududega, no võib-olla ainult loengusituatsioon. Noh, see ongi nagu kõik, aga tookord tõepoolest oli need pikad õhtud ja ööd, mis me siis veetsime nende õppejõudude seltsis ja see oli noh, ideaalses mõttes õppikogemus ja nähes siis nende inimeste tarkust ja kuidagi selline tohutult nagu alt üles vaatamine oli, mõtlesin, et järsku õnnestuks üks sort ka kugi lähedale jõuda nende meeste tarkusele, et nad on nagu nii giftid mehed. No ma mäletan, no, tõepoolest ma praegu teeme väiks intermezzo korraks põikan nagu sest meie teemast eemale, et just need erudeeritud vaimulikud ja siin raamatus on tegelikult ainult no, väga vähe neid nimetatud, aga võtame siin Enoch Aamer veel, võtame Tiit Salume, kes tegelikult ka olid kindlasti nende meeste olgas, kes mind nagu juhtisid ja täpselt võib-olla kaks asja, mõeldes siis vaimulikele, juhtisid mind UIS ja teoloogia juurde, ma nägin nende meeste tarkust ja ma nägin tegelikult seda sama, millega me tänast saadet alustasime, seda sügavat rahu, mis oli nendes ja mõtlesin, ka väga kift asi, küll tarkus ja rahu on koos ja nad saavad mõtestatud elada inimesi teenida. Nii et see mind sinna viis.
Sellest jutust võib jääda mulje, et kõik see oli väga lihtne, valik oli tehtud, vanaema juba arvas, et nii püks olla ja andis ovele head nõu, aga kui raamatu kättevõtte ette ja lugema hakkate, siis näete, et see julgus sellesse kooli astuda kadus Tartust rongiga sõitnud poisil sinna ukse taha ja vaatet ääre pealt oleks kui mind saada ka saatuslik Tartus poole tagasi sõitmine, aga avastamisrõõmu siis lugemisel.
raamatutund.
Aga sõbrad, ma tahaks siia saate lõpuossa võibolla arendada veel ühte teemat. Selle raamatusarja nimi on Meie vaimulikud ja kindlasti lisaväärtus nüüd ütleme need isikud, need persoonid, kes siis avanevad raamatu kaante vahel ka need inimesed, kes on juba ajast igaviku lahkunud. See kõik harib meid, julgustab meid, kinnitab meid ka usuinimestena, nende inimeste teed ja saatused, kelle kohta me ütleme eelkäijad. Aga kui me võtame selle vaimuliku ameti tänases sekulaarses ühiskonnas, selles kiirustavas ja ülepolitiseeritud argipäevas ja siis on mingid vaimulikud, mingid mustakuue mehed valgete lükkadega, valge suhkrutükk, ütleme me selle kraekese kohta seal vaimuliku kaelas, et missugune on siis see nende roll tänases ühiskonnas ja kuivõrd ütleme nüüd see sari võiks avada ka nende inimeste inimliku poolt ja mis te arvate, kas vaimuliku amet nüüd selle raamatu sarja toetusel võiks ka kuidagi ühiskonda kõnetada, just seda sekulaarset ühiskonda?
Mina arvan küll ja miks ma niimoodi arvan, et eks Margit võib seda täiendada, aga ma olen ise saanud tohutult palju head tagasisidet see raamatu kohta. Muidugi olen saanud inimeste, kes mind teavad ja tunnevad ja siis ütleme nagu kiriku inimestel, noh, kelle kohta võiks siis nagu öelda, et noh, nende jooks selle vaimuliku ametist aru saamine või vaimuliku vajadus on nagu või olemasolu on nagu isendast mõistetav, aga ma olen saanud hästi palju positiivset tagasisidet just kirikuvälistest ringkondadest, kes võib olla no, väga harvad olevad meile kirikusse. Nii ütleme poliitikutelt, tipp majandusinimestelt, kes sellest on midagi leidnud ja nad on kindlasti leidnud seda, millega sa Margit ka nagu tänas saadet sisse juhatasid, et tutvustada vaimulikku ja näidata, et vaimulik ei ole vaimolend, eks ole, et jah, et tal on see ametine edasi, aga ta on inimene, nii nagu ütleb piiskop Soone, eelkõige inimene, ja üks öelda nii nagu ka Jeesus Kristuse mõnistege kohta, et ta on Jumal, eks ole, aga ta on inimene, ta on totaalselt inimene, vaimulik on totaalselt inimene ja kui inimene nagu vaimulikus inimese ära tunneb, et siis juba sellest nagu kõik algab peale. Ja ei maksa tõesti sugugi arvata ka, ütleme selles praeguses, nagu sa õigesti ütlesid, et sellisest kiirustavas modernses ühiskonnas inimene ei vaja seda vaimu poolt. No väga, väga vajab sellepärast ikkagi need suured ja eksistentsiaalsed teemad, kes me oleme, miks me oleme, kuhu me läheme. Et no need teemad ei ole üldsegi aktuaalsest kaotanud ja jällegi võin ka omast kogemust kinnitada, kas või siis nagu tänane päev, ühtepidi küll küünlapäev, selge kirikliku sisuga päev, siis on ta templise toomise päev, aga teise poolt Tartu rahupäev, olen päris kindel, et meil toob kirik inimesi puupüsti täis ja tõepoolest see on võibolla seltskond, kes igal pühapäeval ei tule, aga nad näevad ka, et meie riigi ajalooga, riigi mõtestamine läbi vaimuliku prisma, et see on oluline, et siin tegelikult neid kokkupuute punkte on veel ja veel ja minu meelest, et need raamatud nii Aava kui minu oma ja kindlasti, mis saavad tulemasi järgi, täidavad seda eesmärki, et inimestele saab kirik ja vaimulik on tuttavamaks ja mitte nagu selles mõttes, et noh, nad seal siis kirikus midagi pühapäeva hommikul toimetavad, vaid et see ei ole ainult osa meelust, vaid et see vaimulikus ja kristlus, see on elualus, see on midagi väga vajalikku.
Sa ütlesid praegu nii ilusti ja ammendavalt kõik ära, et ma võibolla tuleks tagasi sinu enda raamatu juurde selles seoses, mis sa praegu välja tõid. Mulle väga meeldib see raamatu osa, mis kannab pealkirja vaatenurgad ja mis nüüd ongi võibolla selline, et väljast poolt pilk kogu sellele vaimulikule maailmale, vaimulike elule ja siin väga erinevad inimesed saavad sõna alates nagu juba nimetati Johan Randverest, kes on hoopis noor andekas pianist, kuni siis meie peapiiskopi ja peaministrini välja ja täiesti eraldi hoopus on seal sees Ove perekonnal, kes on tema elus väga-väga tähtis ja abikaasa Liina Sander ja lapsed Samuel, Siimon ja Eemi Mirjam annavad kõik oma pilgu siis vaimulike peres elamisele ja olemisele ja kuidas see kõik siis seestpoolt välja paistab. Mis on väga huvitav, kui ma nüüd praegu teen neid raamatuid edasi, siis ma võin juba võib-olla ette ka öelda, et ülempreester Sarapiku raamatus täpselt samamoodi. Pereroll on ääretult suur ja see, kuidas vaimulike abikaasad elavad vaimulike kõrval, see tegelikult vääriks täiesti omaette raamatusarja, see on nii huvitav.
See tükk läheb vist Margit liiga suureks, mida sa tahad amustada, aga kui need vaimulike abikaasad saavad peatükki nendes raamatutes, siis see on ju täiesti loomulik ja siit võiks tulla ka signaal ühiskonda selle peremudeli toetuseks, et naine ja mees nad on tervik, nad täiendavad teine teist, mis tahes ametit inimesed ei pea, et ka see on ikkagi väga-väga oluline.
Isegi nagu Eesti ühiskonda on tulnud selline mõtlemine, et me oleme nagu valikute ees, et kas siis karjäär või pere. Ja see mõtteparadigma tegelikult on hea mitukümmend aastat juuri ajanud Ameerikas ja noh, eks paratamatult tahame või taha Eesti ühiskond amerikaniseerub. Noh, omad head ja vead on siin. Aga et võib-olla, mida see raamat ja võib-olla ka minu elukogemus tahab edasi anda ja nii nagu siin on nüüd ülempärast Sarapiku nimetatud ja tean tõesti kümneid ja kümneid samasugused vaimulike, kelle siis õnnistus ja ütleme siis see nagu edusaladus tegelikult ongi peres ja toimivas peres. No selge ma möönan, et kui peresuhted ei toimi või nad on keerulised, siis on ka see teenimine nagu raskendatud ja keeruline, aga kui ta toimib, siis on ikkagi väga suur toetus. Ja ma võib-olla ei läheks nagu selle mõtteviisiga kaasa, et kui inimene on üksik, no jah, kui tal on see üksikuse või üksilduse and, ütleme nagu siis mungad on nad heas mõttes, et siis nad saavad oma elu niimoodi ilusti realiseerida, väga viljakalt elada. Aga enamus inimesi meis paraku seda ei ole ja ka inimesed, kes on üksikud, on nad nagu teatud põhjus üksikuteks jäänud ja nad loomulikult vajavad ikkagi seda pere ja sotsiaalset võrgustikku ja mis sugugi tähenda, et nagu see aspekt on olemata ja see ajakulu siis nagu on nagu tegemata. Et selles mõttes minu sügav kogemus on küll see, et abikaasa ja lapsed mitte kuidagi ei sega seda vaimuliku missiooni või mis tahes tööd, et pigem nad toetavad või selgelt nad toetavad ja muidugi mis need salata, eks siis nagu me teinud vaimulikena ütleme, et nad on ka meie see kõige paremad nagu kriitikud ja korralekutsujad ja kui nüüd ka millel Margit siin vihjas, need vaatenurgad neile siis nagu veel tähelepanu pöörata, lugesin ka suure huviga läbi siis, mida siis minu pere minust arvab ja toodud ausalt arvati ja eks see on ka nagu meie vaimulike puhul selline nagu enda läbikatsumise hetk, et kuidas siis need pildid, mida me endast arvame, mida teised, need inimesed, kes meile kõige lähedasemad on nagu meist arvad ja ideaalis, nad langevad kokku alati, nad ei lange kokku. Et selles mõttes pere ja hästi toimivad peresuhted ei ole toetuseks, vaid nad on nagu teiseks, nagu katalüsaatoriks ja ka no, kui vaja siis korrigeerijaks ja inspiratsiooniks meile teelt mis tahes töös ja teenimises.
No mis me selle saate tänase raamatutunni kokkuvõtteks siis võiksime öelda, kuhu me joone alla tõmbame? Need on väga inimlikud raamatud, nad räägivad vaimulikest tõesti kui inimestest meie seast, astu alla rahvasekka on üks kogumik ja seda mõtet kannab nüüd ka Seesari. Samas need on ju väga avameelsed raamatud, pereteemad, laste suhtumine, isa ametisse ja kõik see avaneb ka lugejale, saladusi ei ole. Ühesõnaga võiks nagu kutsuda lugema. Kas sellised raamatud, nende tegemine, kuivõrd sa Margit praegu nüüd, kui ühte teist on juba võimalik ette näidata sellest suurest tööst, mis nii või teisiti lugeja jaoks jääb hoomamatuks võib-olla koostööpartneritele nende vaimulike näol, on teada, mis selle ühe raamatukese sünni tagamaad on. Aga kas sa tunned, et su hinges on rahu, et sa läksid nagu läbi seina, nagu kivimüüri, võtsid üles sellise asja, mis on ju võib-olla inimlikult vaadates natuke ikkagi küsitav, et need inimesed avanevad meile, neis peab olema seda edevust, et ennast mitmelt poolt näidata, aga ühe risti inimese voorus on ikkagi ju tagasi hoidlikus, et kuidas see kõik kokku klapib, et on sinu hinges rahu, et sa eirasid kõike neid aru saamu ja sa läksid selle projektiga käima ja võime me sellele paluda ainult jätku, et neid raamatuid Eesti vaimulikest tuleks veel ja veel.
ja kindlasti selles sarjas on tohutu rahu ja mida rohkem ma seda teen, seda rohkem ma seda avastan ja saan aru sellest, et Eesti vaimulikud peavad olema nähtaval ühiskonnas. Nende kanda on õiged alused, nemad toovad selle välja ja ma ei tahaks selle sarjaga üldse seostada seda sõna edevus. See ei ole üldse määrav siin, on hoopis tähtsamad suunad ja üldalused, millest see sari lähtub ja millest ma loodan, et ka need vaimulikud, kes selles osalevad, aru saavad ja oma nõusoleku selles sarjas osaleda sellest lähtudes ka annavad. Mitte selleks, et ennast kuidagi esile tuua.
Võibolla siis paar kolm asja minu poolt ka selle saatetunni lõpetuseks, et miks siis mitte ainult minu raamat, vaid ka Aavo raamat ja kõik. Ja ma siiralt usun ja palun, et need kümned ja kümned raamatud, mis veel tulevad, võiksid nagu heaks olla. Ma saan, esimene moment on see, et kui meil õnnestub vaimulikena ennast avada ja ega see ei ole ka kuidagi kerge, me pigem ootame nagu seda teistelt ja tahame, et meie kogudus siis võtab vähem või rohkem riided endalt seljast, aga ise teine kord jääme ikkagi nagu öeldakse vatjuhka selga. Aga kui meil see õnnestub, ka noh, Margit, sinu roll on siin nagu väga-väga suur olnud, see juhtub nagu usalduslikus keskkonnas ainult ja eks on ka nagu see õnnestumine Jumala and, siis võib juhtuda see hästi hea asi, et inimesed suudavad oma siis rõõmas muredes meiega samastada. Üks juhtipsühholoog mulle saatis kirja aegu, ta siis raamatu mitu korda läbi lugenud ja teinud nagu kokkuvõtte sellest lausa ja enda elu põhjal ja näidab nagu selgelt, et kuidas nagu mõned asjad, mis on siin kirjas, kuidas samastuvad temaga ja kuidas nagu konkreetselt see no, teda, kes on tuhandeid inimesi nõustanud tegelikult, on nagu aidanud. Et ma arvan, et see on nagu üks moment. Teine moment, mis oli mul tõesti nagu suur ära tundmine ja millest ma olen tõesti Margit sulle hästi tänulik ja loomulikult Jumalale, et ma kuidagi sügavalt mõissin, et kui palju häid inimesi on minu ümber, kui palju sõpru, sest tihti peale eestlaslikult, noh, kui sõbrad on nagu head ja okei, noh, siis nagu ongi, aegalt ei ole, siis me läheme kurvaks ja kurjaks kätte ära. No see kõlab võib-olla trafaretselt, aga nii palju häid inimesi minu ja meie ümber. Ja pärast see registrit ka üle vaadates, siin üks tore registr on ka lõpus, kus on siis viidatud nendele nimedele, keda on siin no, ühes või teises juhus kasutatud, siis ma vaatasin, et kuigi seal on juba mitu sada, et tegelikult sadu ja sadu on veel, et peaks poolest tegema veel raamatu vastene perioodist ja uuist ja nii edasi. Et ikkagi see teel olemine, et hullumeelsus on tegelikult uskuda, et me üksipära jõuame minu mõelest, et ikkagi ainult koos teistega ja teistele tuginedes ja Jumala õnnistuse armust üks teiselt vastu võttes. Et see on nagu ära tundmine, et ma olen lihtsalt ingelikest sõpradest nii tihedalt ümbritsed, et ükski kuri ei pääse nendest. Need inglis on inimestel tihedalt, nii tihedalt koos. Ja kolmas mõte ja see võib olla nagu võtab ka hästi kokku ja viib ka meie saatetunni alguse juurde tagasi ja ma olen veendunud, et Margitile meil kõigil on olnud ikkagi see mõte kogu aeg südames Jumal ja tema riik, et kindlasti mitte, noh nii nagu sa Margit ka veel väga õieti toonitasid, et ei ole see raamatusari meie pärast, et see on ka Eesti inimeste pärast ja see on Jumala pärast ja tõepoolest näidata Jumala suurus, kuidas tema meid õnnistanud ja kõige sellega tuua tema lau, et ja võibolla ma nagu selle mõttega ka lõpetaksin, et no mis saab olla meie vastus Jumalale ja ei saagi olla muud kui sügav kummardus Jumala ees ja nende teekaaslaste ees, keda ta meil on andnud ja seda see raamat on tahtnud taotleda.
Aitäh, Ove Sander ja aitäh, Margit Arnt Kalju, tänased saatekülalised, mõlemad väga olulised persoonid, et meie tänasel lugemislaual oli raamat pealkirjaga Ove Sander, raamatsarjast meie vaimulikud, mida ma soovitan kõikidele kuulajatele siis kas raamatukogudest või kauplustest otsida. Aga ilmselt tuleks tänada ka selle ettevõtmise käiku minemisel kirjastust Kallus, kes siis on nüüd selle konkreetse sarja taga, aga esimene raamat, millega kirjastus Kallus välja tuli, oli meie kõigi jaoks väga armastatud vaimulik Vella Salo ja tema elulo raamat. Ja kirjastus on teisik elulugusid kante vahele pannud Prester Mikkelis Krumpansist on elulo raamat ja alles hiljuti ilmus päris kopsakas ja soliidse välimusega eluloraamat ühes ka meie raadioaktiivsest kaasautorist Einar Laignast. Raamatuid on meie ümber palju. Ja mis me tahame öelda? Tahame öelda, et lugege sõbrad, selles kirjustavas maailmas on raamat ka üks väga hea seltsiline. Aga jääme siis südamest ootama jätku sellele sarjale, mille nimi on Meie vaimulikud. Mina olen Pereraadio toimetaja Mare Pihlak. Aitäh teile kõnelejatena, aitäh kuulajatele ja kohtume järgmises raamatutunnis.
Raamatutund.